At before po ako mag-topic na rin, I would like to review lang some things about our church kasi marami ho sa church natin ang bago and we want to introduce to you our church. Is that okay, mga kapatid? So para po sa kaalaman ng lahat, ang Jesus is Alive po is composed of 200 churches all over the world. Okay? Tayo po sa GSA-MNB ay isa lamang sa mga anak o isa lang sa 200 churches na ito. Agree? At sa 200 churches na yon, meron hong tinatawag na Jesus is Alive Monumento, GIA. GIA Monumento, J-I-A, Jesus is Alive Monumento. Ang GIA Monumento po ay hindi lamang tayo. Ang GIA Monumento po ay binubuo ng Kamanava at mga Bulacan natin. Meron po tayong mga churches sa Marilao, Bulacan. Kung meron kayong mga kilala, by the way, pwede niyong sabihin sa amin para ma-channel natin sa mga churches na malapit. By the way, meron pa tayong isang church dito sa may Roosevelt. Sa may Munoz. Munoz. Okay, meron tayong church diyan, GIA Roosevelt. One of our family as well. Andito nga sila kahapon. O GIA Roosevelt and Marilao Bulacan. We also have Lambakin sa may Bulacan as well. Meron tayo sa Santa Maria na binubuo ng Santa Clara sa may papuntang Pandi, Bulacan. Queso sa may Bulacan din. Santa Maria Bulacan, we also have Pulilan Bulacan and San Miguel Bulacan. We are ang GIA Monumento po is composed of 10 churches. Kabilang po ang GSA-MNB. Clear? So tayo po ay part lang. Pero tayo po ang mother church ng GIA Monumento. Okay? Pero ang GIA Monumento po ay part lang ng 200 churches. Do you understand? Okay? So ang GIA Monumento po exists because salamat sa Panginoon kasi ang GIA Monumento po ay may vision. Amen? Meron tayong pangitain. At ang vision po na binigay ho sa atin sa GIA is found in John 15:16. Wherein ang sabi doon, you should go bear fruit and that your fruit remain. That's why nabuhuo natin as a church itong tinatawag nating vision statement. Ang vision statement po ng Jesus is Alive is, all together, we are a community of believers, workers, and equippers of the Lord Jesus Christ who has been commissioned to go to the different parts of the Philippines and the world to bear fruit and have our fruit remain. Ito po ang nilalakaran ng church. Ito po ang vision kung saan tayo nagdudwell. Ang buong simbahan o yung 200 churches na binabanggit ko, dito lang po kumikilos sa vision statement na ito. Meron ho tayong tatlong trabaho na pinakikita rito. Una yung go, nakita niyo yan, to West Commission, to go to the different parts of the Philippines and the world. That's why we have churches all over the world. Meron tayo sa US, sa Canada. Meron tayo, by the way, ang GIA Monumento ay meron tayong anak, alam niyo ba, sa GIA Bay Area, sa may San Francisco. Oh, one of these days, baka mapunta tayo doon, di ba? Sana doon natin gawin anniversary ng monumento sa... Bago pa lang yan, wala pa, actually nag-celebrate pa lang sila na isang taon, headed by Pastor Noel Timog. Siya po ang dating pastor ng GIA Loma de Gato. By the way, ang goal natin is to go, to bear fruit, and have our fruits remain. Alam niyo po, ang going o evangelism is not a suggestion. It is a command from the Lord. Ito po'y utos ng ating Panginoon to share the Word of God, to share the gospel on all people. Maybe you are struggling kung paano ko ba isi-share ang gospel, paano ko ba isi-share ang Word of God. Napakasimple lang po. Ano po ba ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Alam niyo, kapag kakwinento niyo sa kapitbahay mo, yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, hindi siya pwedeng mag-object kasi kwento mo yon. No one can argue that. No one can debate to that. No one can say that's not true. Kasi ikaw mismo, that's your story that you want to tell them. Agree? Amen. Do you understand, mga kapatid? Agree. That's why I really encourage you, mga kapatid, na bawat isa sa atin ay maging aktibong part ng pamilya natin. Do you understand, mga kapatid? Ang tawag dito that are you proud to be part of this church? Okay? Proud enough to tell your friends about our church. Proud enough. Yung sobrang proud ka. Di ba yung mga nanay, pag proud sila sa anak nila, hindi mo pigilan yung bunganga niyan, magkukwento yan tungkol sa anak niya. Agree? Kasi she's proud, they are proud. So same thing with us. I challenge you as a church to be proud of our church. Well, yung pagiging proud sa church, hindi ko yan pwedeng ituro. That is something that you feel. Amen? However, if you're really proud of our church, I challenge you to share the Word of God and to share this church. Invite your friends over. Alam niyo po ba that people come because people invited them? Usually? Amen? Kaya pumupunta ang tao kasi may nag-invite sa kanila. At alam niyo po ba, alam niyo every week I've been hearing a lot of testimonies in our church. Alam niyo po ba na meron tayong mga church members, especially sa 2 p.m. service, na umaatin ng church, naglalakad lang. Just to go here. Can you imagine that? Minsan natanong ko, kamusta po? Parang pagod na pagod kayo. Ayaw po, naglalakad lang po kasi. Hindi, actually, ayaw niya sabihin, yung anak niya, inano siya, dinaldal siya. Eh, kasi pa naglalakad lang po kami ng nanay ko kasi wala po kaming pera. Sabi niya. Tapos alam niyo, sabi ko sa kanya, Nay, grabe naman po yung ginagawa. Babae pa to, ha? Nay, grabe naman po yung ginagawa niya. Alam niyo, sabi sa akin, nilekturan pa ako. Alam niyo, sabi niya, kung talagang gusto ng tao umatin, kahit maglakad siya, maglalakad siya. Grabe yon. Akala ko grabe na yon. Alam niyo ba, may narinig na naman ako another testimony a few weeks ago. 2 PM din siya umaaten. Galing siyang Cubao. Nilalakad niya lang from Cubao hanggang dito at pauwi. 11:30 pa lang, naglalakad lang siya para makarating dito by 1:30. Look at that. 11:30 in the afternoon. Just to go to church. Walang kain. Hindi yung kakain until makauwi kasi wala siyang pera to go. Can you imagine this, mga kapatid? How hard for these people to come to church and yet here we are, 'di ba? Minsan tinatamad pa to go. I'm sorry but I have to tell you this, mahal ko kayo. Amen? Agree? I want to challenge you. Please come to church as often as you can. Hindi lang kapag masagana ang buhay but more importantly, hindi lang kapag masama ang buhay but more importantly kapag maganda ang takbo ng buhay, magpasalamat sa Panginoon. Amen? Amen. Appreciate your God in good times and in bad times. Amen. Okay, enough of that. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mahal kita. Kaya dapat lagi kang nagsisimba, ha? Well, to be honest with you, magsimba kayo o hindi, yes, it brings encouragement to us, pero hindi rin naman kami technically ang ma-benefit nito, kayo din. Amen. It's for your own benefit. Mahal ko kayo kaya ako sinasabi to. Amen. So right now, I'm gonna talk about something that I hope, if I remember correctly, by June of 2013, April, May, June of 2013, I've been teaching this message very radical. I mean, for 3 months yata, if I'm not mistaken, I've been teaching about this topic for 3 months dire-diretso. So God instructed me to say this kind of message for us that maybe yung iba sa atin ay hindi pa naririnig and I hope that God will bring fresh revelation sa mga nakaranig na nito. Okay? So kasi ako naniniwala na maraming Kristiyano ngayon is living in doubt and fear simply because they don't understand the grace and the mercy of our God. So I'm gonna talk about the assurance of my salvation. The assurance of my salvation. Ang kasiguruhan, hindi lang to basta-basta, kundi sigurado. Paano ko ba masisiguro? Kasi for how many weeks we've been discussing about heaven, hell, angels and demons. So, maganda yung sinasabi mo, Pastor Stephen, about heaven. I'm so excited. Ayoko din yung sinasabi mong hell. I'm not excited about that. Pero paano ko masisiguro na hindi ako pupunta sa hell na kinaayawan ko at mapupunta ako sa heaven na kinagugustuhan ko? Amen. Heaven is so wonderful that people want to go there, but they are not sure if they will go there. Hindi tayo sure kung doon tayo pupunta. So, ang purpose ng message na ito is paglabas natin, siguradong-sigurado tayo kung saan tayo pupunta. Amen? Do you believe, mga kapatid, that God's word is truth? Sorry, the truth. God's word is the truth. Yan po ang katotohanan. Sabi ng Bible, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Alam niyo po, ang katotohanan, sabi nga nila, may narinig akong statement, wala na raw, ang lahat daw ng bago, hindi na katotohanan. Kasi ang katotohanan ay katotohanan, noon at noon pa man, katotohanan na siya. Do you agree with that? For example, noong unang panahon, ang mga tao ay nagde-debate. Bilog ba talaga ang mundo o flat? Panahon nila Magellan, noon, mayroong mga expedition, nagtatalo sila. Hindi ko sure kung ang mundo ba ay flat o bilog. Kaya nga nagkaroon ng mga expeditions na ito, pinuntahan nila lahat para masiguro nila kung bilog ba talaga o flat ang mundo. Well, sa panahon natin, bilog po ba o flat ang mundo? Bilog. Paano natin alaman? Kasi may nakadiscover. Ang tanong, noon po ba flat ang mundo, ngayon naging bilog? Hindi. Bilog siya noon pa man, maniwala ka man o hindi, bilog ang mundo. Agree kayo, mga kapatid? Ganyan po ang ibig sabihin ng katotohanan. Kung ang katotohanan sinasabi natin is mahal ka ng Diyos, maniwala ka man o hindi na mahal ka ng Diyos, yun po ang totoo. Hindi yun